Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
СБС им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска имитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот во Ронџерево и во Ранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Признание исто така им оддаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и народите од Торес Стрейт островите, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, денес четврток, 9 јануари, со вас ке биде Васе Коцет. По генералната најава, ке ги слушнете најновиите вести, во кои меѓу другото ке слушнете за најавата на благајникот Джим Чалмерс дека престојните избори нема да бидат расфарлање со пари. По вестите следува редовниот извештај со најновите настани од Македонија. Утре претениците во Македонското собрание ја продолжуваат работата со интерпелација за неколкумина министри. Во програмата се вклучени и прилози за новата мерка за контрола на бројот на меѓународни студенти на австралиските универзитети, како и забарањата за предупредување за рак да бидат прикажани на алкохолни пијалоци во Австралија. Кон крајот на програмата и разговор со Василка Димитровска, археолог, за тоа дека актуелните христијански празници имаат многу заеднички нешта со некогашните пагански обичаи и празниците од времето на античкиот римски период. Затоа, останете со нас, следувате новите вести со колешката Маја Талеска.
Добар ден, јас сум Маја Талевска, а ова се денишните вести на SBS на Македонски. Од нив ке чуете. Изборите нема да бидат расфрлање со пари, вели австралискиот благајник Джим Чалмерс. Фейсбук, односно Мета, ги олабавува ограничувањата за говор на омраза и злоупотреба. Скопје е најзагаден град во Европа и втор во светот. Слушајте не. Федералните избори нема да бидат раскош од пари, вели благајникот Чалмерс, додека премиерот се подготвува за време на неговата неофицијална кампања да открие преземени финансиски обврски вредни милиони долари. Со оглед на тоа што австралиците треба да гласаат пред 17 мај, Ентони Албанезе ја започна годинава фокусирајќи се на маргиналните изборни единици низ неколку држави. Благајникот Джим Чалмерс за ABC изјави дека зголемените трошоци за живот остануваат главна грижа за многу австралици, а владата ќе направи се што може во врска со тоа.
People shouldn't expect this election to be a kind of a big free for all of public money or a huge kind of cash splash. We've got to continue to manage the budget responsibly, but if we can do a little bit more to help people with these cost of living pressures, of course we'll consider that.
Од светот, најмалку две лица загинаа во трите брзо растички шумски пожари што излегоа надвор од контрола во близина на Лос Анджелес. Стотици згради се уништени, а ридовите изгорени, поради што властите наредија евакуација на околу 70.000 луѓе. Беа издадени наредби за евакуација на Пацифик Палисадес, дом на многу холивудски познати личности од листата А. Понатамашни евакуации беа наредени во Алтадена, 40 км североисточно, бидејќи така наречениот пожар Итон се шири и тамо. Началникот на противпожарната служба на округот Лос Анджелес, Ентони Мароне, вели дека двата смртни случаи биле резултат на тој пожар.
We have over 2000 acres burning at this time and the fire continues to grow with 0% containment. We have over 500 personnel assigned and unfortunately we have two reported fatalities to civilians. Unknown cause at this time and we do have a number of significant injuries. We have over 100 structures destroyed and the cause of the fire is unknown and under investigation.
Говорот на омраза и злоупотребата ќе станат поприфатливи на интернет, бидејќи Мета, компанијата која стои зад Facebook, ги олабавува ограничувањата со кои се забранува таргетирање на луѓе врз основа на нивната сексуална ориентација, родов идентитет и имиграцијски статус. Промената доаѓа бидејќи Мета се подготвува за потенцијална втора администрација на Трамп. Главниот извршен директор Марк Зукенберг ги објави промените на својата Facebook страница.
We're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. What started as a movement to be more inclusive has increasingly been used to shut down opinions and shut out people with different ideas, and it's gone too far. So I want to make sure that people can share their beliefs and experiences on our platforms.
Промените на Мета ги вознемирија застапниците на ранливите групи кои предупредуваат дека намалената умереност може да доведе до штети во реалниот свет. Мета исто така ја одстрани изјавата од својата политика во која се вели дека говорот на омраза создава средина на заплашување, исклучување, а во некои случаи може да промовира и насилство на интернет. Од Македонија. Собранието во петок ќе одржи првата седница за 2025-та со пет точки на дневниот ред. Станува збор за интерпелација на работата на првиот вице-премиер Меджити, вице-премиерот Стојилковиќ, министерот за внатрешни Тошковски, заменикот Исени, како интерпелација на пратеничката Илире Даути од Европскиот фронт, која е и председателка на Комисијата за социјална политика, демографија и млади. Премиерот Христијан Мицковски во изјава за медиумите кажа дека очекува интерпелациите да не бидат изгласани, критиките ги оцени како неосновани, а на опозицијата и порача да се реформира.
Очекувам од страна на опозицијата напади кои што ќе поларизираат, очекувам да потекнат чувства на меѓуетничка нетолеранција, но мислам дека тоа ќе биде јалово и неуспешно.
Богданка Кудзеска, подпаролката на СДСМ, рече дека партијата нема да ги поддржи интерпелациите предложени од ДУИ.
Нема да ги поддржиме, нема да гласаме за интерпелациите кои се поднесени од ДУИ. Не се потребни нови поделби по етничка основа. За поднесување на интерпелација потребно е да се видат критериумите и секако сите оние аргументи кои што се поврзани со лошото работење на некој министер.
Од другите вести од Македонија, Скопје е најзагаден град во Европа и втор во светот. Министерството за животна средина и просторно планирање, како Институтот за здравје, јавно здравје, издадоа препораки за граѓаните. Од светот, израелската војска известува дека телото на Јусеф Зијадне, израелски бедуин, киднапиран на 7 октомври 2023 година од боците предводени од Хамас, е пронајдено во тунел во Газа, заедно со докази кои сугерираат дека неговиот син Хамза исто така може би бил убиен. Подполковникот Надав Шошани вели дека смртта на Зијадне не се случила неодамна, а околностите се под истрага. Се испитуваат и наоди поврзани со неговиот син. Израелскиот премиер Бенјамин Нетењаху се огласи на Твитер за да го принесе своето сочувство до семејството Зијадне.
On behalf of myself and my wife, I would like to express my deep sorrow for the bitter news that the Zijadne family received today. We hoped and worked for the safe return of the four family members from Hamas captivity. We returned the children, Bilal and Aisha, on the 23rd of November, and we wanted to return Yusuf and Hamza as well. I send my heartfelt condolences to the family. I thank the IDF forces and the Shin Bet Security Service for their determined activity for the return of our hostages. We will continue to make every effort to return all our hostages home, both living and dead.
Палестинските здравствени власти соопштија дека во израелските воздушни напади загинале најмалку 5 лица во појасот Газа, меѓу кои 2 новороденчиња и една жена. Палестинското министерство за здравство го зголеми официјалниот број на загинати на 45.936. Меѓу убиените е и 4-месечно момче кое беше убиено во напад на неговата семена куќа во бегалскиот кам Буреј. Во Кан Јунис, Соби Фарахат вели дека бил со група деца, само неколку часа пред да ги погоди проектил.
Are children your target, Netanyahu? Is that your target, Netanyahu, that you, the world, and Trump threaten and slaughter our children for the sake of 200 hostages? What did these children do? What did we do?
Во меѓувреме во Израел, членовите на семејствата на заложниците кои останаа во Газа продолжуваат да протестираат на улиците, бидејќи договорите за прекин на огнот и ослободување на заложниците прават сосема мал напредок. Закир Шахар Мор е внук на еден од заложниците кој вели дека се надева дека председателствувањето на Доналд Трамп ќе ги поттикне работите.
I have to be optimistic because maybe President Trump's election will get like, you know, will jolt the system in a way because for the past 15 months everything was stuck. So maybe him coming to power will get, you know, the balance of power differently.
Домот во Сиднеј, каде што е основан легендарниот австралиски музички рок бенд AC/DC, по грешка е срушен од инвеститорот. Лоцирана на улицата Burley for Burwood, куќата беше дом на Малком и Ангус Јанг и нивниот брат Джордж Јанг од Easy Beats за време на формирањето на бендот. Купен од инвеститорот Burwood Square во март 2023 година за 5,8 милиони австралиски долари. Имотот, популярна дестинација за навивачите и поддржувачите на AC/DC, беше урнат минатиот месец. Од плоштадот Burwood изјавија дека не биле свесни за културното значење на домот, бидејќи тоа не било откриено за време на длабинската анализа или пак од претходниот собственик. Во тек се планови за изградба на кула од 144 метри и 50 ката со хотелски соби и станови со прифатливи цени. Наведена од National Trust како културно значај на куќата, немаше формална владина заштита како културно наследство. Историчарот Бровин Хана зборуваше на Канал 9 за неговата важност.
This was the starting place, a very modest little starting place, and they went all the way to the top with their rock and roll. And it's this tiny little two-bedroom terrace. It's a very modest little house. It's not listed because it's a grand house. It's listed because of the association with three of our most successful musicians.
Од спортот, австралискиот боксер Јајо Петаја го нокаутираше предходно непобедливиот Дејвид Ника за да ги задржи поясите за титулата светски првак во крузер во категоријата IBF и ринг во мечот што се одржа во Голд Кост. Ника од Нов Зеланд доцна замена со само 3 недели најава започна силно, парирајќи му на Петаја во првите 3 рунди. Сепак, четвртата рунда аперкат на Петаја го исфрли Ника, кој набрзо беше нокаутиран од разурната десна кука и левата комбинација на аперкат, оставајќи го на платното неколку минути. Ова беше она што Петаја имаше да го каже за време на неговото интервју по надпреварот.
I was expecting him to start boxing, you know. The first round was pretty intense and then I wasn't expecting him to come so aggressively. And then you know, and then after the first round, I thought, oh, here we go. He's going to start boxing here, you know. Thought he was going to just come out the first round, but he just kept coming forward, man. So that's what happens. You know, it was good. I respect David. You know, I hope he's all right. He's a great fighter, man. You know, I don't think people will give him the credit he deserves.
И во вестите на SBS на македонски време е за преглед на неновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и за 36,78 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 58,80 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува поголемите градови низ Австралија утре, петок, 10 јануари. Во Перт времето ќе биде претежно сончево со максимални 30 степени. Аделаида ја очекува сончево време со максимални 34 степени. Во Мелбурн времето ќе биде делумно облачно со максимални 30 степени. Претежно сончево време и за Хобарт со максимални 28 степени. Камбера ја очекуваат услови за развој на врнежи со максимални 25 степени. Врнежи, дожд и можна бура за во Сиднеј со максимални 27 степени. Во Бризбен ќе следуваат кратки повремени врнежи и можна бура со максимални 28 степени. Во Дарвин, слаби врнежи, дожд, можна бура и максимални 34 степени. И во Алис Спрингс времето ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 42 степени.
На програмата на Македонски јазик на СБС Радио ги слушавте неновите вести со колешката Маја Талеска. Да ве подсетиме дека денешните вести исто така можете повторно да ги најдете во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.eu/Macedonian и на Facebook страницата SBS Macedonian. Секако, тамо ќе ги најдете останатите интервјуа, прилози и видеоклипови на теми поврзани со македонската заедница. Таму ќе можете да го најдете и редовниот извештај од Македонија, кој ќе имате можност да го слушнете во живо на нашата програма веднаш по првиот рекламен блок. Слушате SBS Радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ќе слушнеме дека и утре пратениците се враќаат на работа во Македонското собрание и прва работна задача која ќе ги очекува е интерпелација на неколкумина министри и председателка на Собраниска комисија. СДСМ пак вели дека нема да ги подржи интерпелациите на ДУИ, велат не се потребни нови етнички поделби. Директорот на НАБ, Бојан Христовски, нема сертификат од НАТО. Тоа е уште една лага на власта, обвинуваат од СДСМ. Од политичката партија ДУИ пак на пресконференција соопштија, цитирам, голема закана е планот на премиерот Мицковски за деградирање на албанскиот јазик. И Скопје повторно е најзагаден европски град и второ во светот по загаденост. Скопјани продолжуваат да се гушат во токсични честички. По детална новија и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија Милчо Јовановски.
Собранието во петок ќе одржи првата седница во 2025-та. Ке има пет точки на дневен ред. Станува збор за интерпелација за работата на првиот вице-премиер Меджити, за вице-премиерот Илковиќ, за министерот за внатрешни Тошковски и за заменикот Исени, како и интерпелација за пратеничката Илире Даути од Европскиот фронт, која е председателка на Комисијата за социјална политика, демографија и млади. Премиерот Христијан Мицковски во изјава за медиумите кажа дека очекува интерпелациите да не поминат. Критиките ги оцени како неосновани, а на опозицијата и порача да се реформира.
Очекувам од страна на опозицијата напади кои што ќе поларизираат. Очекувам да потекнат чувства на меѓуетничка нетолеранција, но мислам дека тоа ќе биде јалово и неуспешно. Добро, таква не е опозицијата. Во овој момент се надевам дека ќе издачат поука, многу скоро програмски ќе се реструктурираат, но и кадровски ќе се освежат.
На прес на новинарско прашање, Богдан Кузевска, подпаролка на СДСМ, рече дека партијата нема да ги поддржи интерпелациите на ДУИ, за кои во петок треба да расправа собранието.
Нема да ги поддржиме и нема да гласаме за интерпелациите кои што се поднесени од ДУИ. Не се потребни нови поделби по етничка основа. За поднесување на интерпелација потребно е да се видат критериумите и секако сите оние аргументи кои што се поврзани со лошото работење на некој министер, за да може секако да бидат тие поднесени и да бидат секако поддржани. Пратеничката група на координација ќе усогласи како, значи, ќе го усогласи настапот на седницата која ќе биде закажана.
Скандалот со киднапирањето на Агенцијата за национална безбедност и партиското назначување, директор како да нема крај. Последната манипулација која што власта ја сервира, според СДСМ, е дека Бојан Христовски наводно поседувал сертификат од НАТО. Ова го истакна на пресконференција портпароката на СДСМ Богдан Кузевска. Ова е намерна манипулација да се одбегнат одговорите на суштинските прашања, а тоа е дали Христовски воопшто ги исполнува условите да биде на оваа висока позиција, рече на пресот Кузеска.
Постапката е јасно дефинирана. Институцијата каде што работи лицето доставува барање до Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, по што се спроведуваат потребните проверки. А тие проверки почитувани за цивилни лица ги спроведуваат АНБ и МВР, а не НАТО. Значи, во случајот со Бојан Христовски, токму АНАБА, каде што тој е именуван за директор, поднела барање и токму АНАБА спровела безбедносна проверка на својот директор. Ова почитување ја открива целата манипулација на власта.
За вчерашната изјава на премиерот, јасно е откри неговата намера да го деградира официјалниот статус на албанскиот јазик, претворајќи го во застарена и неприфатлива формула, како што беше во законот од 2008 година, каде албанскиот се користеше само по барање на албанците и преку пополнување специјални формулари, велат од ДУИ. Ова е отворен обид да се укине правото на јазик, гарантирано со Уставот и Законот за употреба на јазиците од 2018-та, со што албанскиот стана официјален јазик во сите централни институции, рече на прес Амир Шабани од ДУИ.
За ДУИ ова е неприфатлив потек и нема да дозволиме албанскиот јазик да биде сведен на секундарен статус и да биде условен од бюрократија или политичка волја на поединци. Ќе ги искористиме сите политички, правни и демократски средства за да се спротивставиме на овој регресивен чекор и да го одбраниме статусот на албанскиот јазик.
Фатмир Лимани, министерот за социјала, ќе го подпише законот за детска заштита без двојазични лиценти, за кои шефицата на државата Селјановска стави вето, тврди за ТВ24 висок владин функционер. Поред истиот функционер, тоа е абсолвирано прашање, кое е решено во комуникација меѓу Мицковски и Лимани. Поред него, решението ќе биде доколку некој побара да добие двојазична лиценца, но тоа нема да биде законска одредба. Првичниот став на вреди е дека одлуката на Селјановска е дневно политички мотивирана, донесена под притисок на Левица и СДСМ. Во реакцијата нема ниту збор за премиерот Мицковски, кој го поддржа ветото на Селјановска и порача дека одредбите се противуставни и е направен превид, но и дека законот ќе се доработува, а двојазична лиценца ќе има само побарање на подносителот. Тетовскиот универзитет го отпушти Артан Груби. На работа не се појавил 3 дена поред, па на крајот од минатиот месец добил отказ. Деканот на правниот факултет се обидел да го контактира преку електронска пошта, ама Груби не одговорил на пораката. Цитирам, од 24 декември му е трајно прекинат работниот однос на универзитетот. Отказот му е пратен по имейл, а во писмена форма испратен и на домашна адреса, изјави Сафет Емрули, декан на правниот факултет од Тетово. На официјалната интернет страница Груби е се уште дел од наставниот кадар, заедно со неколкумина со партици од ДУИ, вработен од 2012 година како професор по новинарство, на професијата се вратил изминатото лето. Американските власти го ставија Груби на црна листа заради корупција и мешање во судски процес против екс-директорот на УБАКА. Во меѓувреме, обвинителството откри дека преку државна лотарија незаконски набавил апарати за коцкање и го товари за криминал тежок 8 милиони евра. Од тој момент Груби стана недостапен за полицијата и се бара со меѓународна потерница. Поранешниот директор на УБАКА Сашо Мијалков бил снимен како на новогодишните и божикните празници ги поминува во елитното место Монте Карло. Според објавената фотографија, Мијалков е снимен во моментот како излегува од возилото марка Ферари, тврди подкрепено со фотографија портало Скопје 1. Поред цените кои се споделени онлайн, автомобилот на Мијалков, зависно од годината, може да вреди од 629 000 долари до над 709 000 долари, пишува порталот. И во минатото се зборуваше дека Мијалков има имот во Монако. Со плата во просек по околу 70 000 денари месечно, успеа да стигне до имот вреден 30 милиони евра. Тој е еден од ретките македонци кои се поврзува со таа земја. Таму студираше и неговиот син. Мијалков беше гонен, но многу дела му застареа, и тоа 3 години за империја, 12 години за прислушувањето, односно таргет тврдина, 8 години за трезор и 1 година и 3 месеци затвор за платови на вонно. Осите ја одржа само таа за империја, и тоа во затворот во Струга, каде можеше по цели денови да биде надбор и да работи, а навечера да се враќа, пишува порталот Скопје 1. Трошоците за живот во 2024 година во Македонија во однос на 2023 бележат пораст од 3,5%, а цените на мало од 3,8%, соопшти Државниот завод за статистика. Во декември минатата година, во споредба со истиот месец од 2023, трошоците за живот се зголемени за 4,4%, а цените на мало за 4,3%. Цените на мало се зголемени за 3,8%, додека во декември во однос на ноември 2024 бележат раст од 1,2%. Тапката на инфлација во декември е 4,4%, соопштија од Државниот завод за статистика. Скопје е најзагадениот град во Европа и втор во светот. Невладиниот сектор реши да лобира кај советниците на град Скопје за да преземат мерки. од одва иницијативата договориле средби со советниците од сите партии на кои ќе предложа серија мерки кои очекуваат да бидат изгласани од Советот, а потоа испроведени во пракса. Тие бараат од следниот октомври да се забрани грејење на нафта и мазут во домакинствата, кај оној кој нема друг избор освен да се грее на дрва, да си вгради филтри за ожаците, а истите да ги субвенционира градот. Поради надминат прак на алармирање за загаденост на воздухот, Министерството за животна средина и просторно планирање даде препораки. Да се засилат вонредните инспекцијски надзори за А и Б интегрирана еколошка дозвола, да се направи континуиран мониторинг и јавен пристап на измерените податоци, да се интензивираат вонредните контроли на техничката исправност на возилата, како и на градилиштата. Дополнително се забранува горење на отворено и се препорачува на работодавците да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, но и да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11 до 17 часот. Се препорачува да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворено. Слични препораки има и од Институтот за јавно здравје.
Вие сте со SPS на Македонски.
Токму така, вие сте со SPS на Македонски, што току го слушнавте нашиот соработник од Македонија Милуче Јовановски со најновиот извештај за настаните во Македонија, кој извештај ќе биде достапен подоцна во текот на денот на веб и фейсбук страниците на SPS Macedonian, односно веб страницата е sbs.com.eu/macedonian, а фейсбук страницата е SPS Macedonian. Во продолжение следува малку одмор со убава македонска песна и вториот блок маркетинг, а потоа програмата ја продолжуваме со прилози на домашни австралијски теми. Имено сојузната влада воведе нова мерка за контрола на бројот на меѓународни студенти на австралиските универзитети за следната година, откако низината предложена граница не успеа да помине низ парламентот. Мерката со која се бара од персоналот за имиграција да го забави процесот на виза за апликантите за студентски визи од странство, беше нападната од образовниот сектор и опозицијата. Прилогот за SBS News го подготвија Сара Томеска и Вин Куанг, а на македонски ќе го слушнете од колешката Маргарита Василева.
Откако не ги воведе ограничувањата на бројот на меѓународни студенти, лабористичката влада најде нов начин да постигне сличен резултат без да помине низ парламентот. Според новата политика, штом универзитетот ќе го исполни максималниот број меѓународни студенти што го бара владата, персоналот за имиграција потоа ќе го забави процесирањето на апликациите за виза од потенцијалните студенти во странство. Политиката ќе се спроведува преку министерска насока наместо предлог закон, што значи дека не треба да добие поддршка ниту од коалицијата, ниту пак од зелените во парламентот за да функционира. Федералниот министер за финансии Кейти Галаха вели дека мерката е да обезбеди одржлив раст на бројот на меѓународни студенти.
So we're being pretty upfront about it. It'll prioritize visas for students going to those regional and smaller universities, which is something that we had wanted to do through that legislation, and it will just help us manage that international student numbers, which we, as we've said, have contributed to quite substantial growth in numbers of people coming to Australia.
Ова министерско упатство беше издадено на 18 декември, откако владата ја отповика постоечката директива, што предизвика контроверзи во образовниот сектор. Министерската директива 107, која беше издадена пред една година, побара од персоналот за имиграција да им даде приоритет на барањата за студентски визи од земјите со помал ризик до институциите кои се сметаа за понизок ризик. Федералниот министер за образование Джейсон Клеер ја опиша насоката како de facto cap, додека Universities Australia, врвното тело на универзитетскиот сектор, рече дека насоката доведе до огромни финансиски влијанија врз регионалните и малите универзитети. Според директивата 107 имаше пад на бројот на студентски визи доделени во финансиската година 2023-2024, што беше за 60.000 визи помалку од претходната финансиска година. Алек Веб е извршен директор на мрежата Regional Universities Network. Тој ја поканува владата да ја укине директивата 107. Тој вели, ова е апсолутно прекрасна вест за регионалните и помалите универзитети, но подеднакво е прекрасна вест и за студентите, кои сега нема да бидат принудени да одлучуваат помеѓу универзитетот што го избираат и преферираат, наспроти аплицирањето за универзитет едноставно за да добијат процес на виза.
This is absolutely wonderful news for regional and smaller universities, but it's equally wonderful news for students who will not now be forced to decide between the university of their choice and their preference versus applying for a university simply to get a visa processed.
Но не сите се задоволни од новата директива, според која процесот на забавување ќе биде активиран откако бројот на доделени визи ќе достигне 80% од целите за меѓународни студенти што владата ги постави за секој универзитет. Вики Томсон е главен извршен директор на Group of Eight, група која ги представува 8-те елитни истражувачки универзитети во Австралија. Во изјавата таа вели дека новата директива може да го збуни меѓународниот студентски пазар и да предизвика дополнителна штета на секторот. Томсон вели, владата призна дека системот за меѓународни студентски визи мора да биде подкрепен со интегритет и квалитет. Меѓутоа, со замена на еден неисправен процес со друг, ефективно забавување на обработката, повторно ги помести целите постови, вели Томсон. Имаме ризик да го збуниме меѓународниот студентски пазар со овие постојани промени во поставките на политиките. За премногу потенцијални студенти, вели таа, тоа ја прави Австралија да изгледа премногу тешка и премногу непожелна како дестинација за високо образование.
The government has acknowledged that our international student visa system must be underpinned by integrity and quality. However, by replacing one flawed process with another, effectively a slowdown in processing, it has shifted the goalposts yet again. We run the risk of confusing the international student market with these constant changes to policy settings. For too many potential students, it makes Australia look too hard and too unwelcoming as a higher education destination. Having set targets for each Australian university's international enrolments for 2025, it makes no sense that prompt government support in processing visas will only apply to 80% of that target.
Од крајот на 2023 година, лабористичката влада издаде 9 измени во правилата за странски студенти, проследени со предлог закон за ограничување на бројот на меѓународните студенти. Предлог законот не успеа да помине во парламентот во декември, бидејќи и коалицијата и зелените се спротивставија на законот. Сепак, тековната дебата околу странските студенти предизвика загриженост за технолошки вишок на универзитетите, кои во голема мера се подпираат на странските студенти како приход. Во октомври, Австралискиот национален универзитет објави отпуштања, поради што минатата година се соочи со дефицит од 200 милиони долари. Во изјавата, доктор Алисон Барнс, национален председател на Националниот синдикат за високо образование, вели дека федералната влада мора да гарантира дека нема да се намалат работните места како резултат на промените во меѓународните студентски правила. Портпаролот на коалицијата за имиграција Дан Тиен исто така ја критикуваше новата политика. Тој изјави дека лабористите секогаш прават хаос во имиграцијата. Пред 18 месеци се фалеа колку визи издавале. Сега, вели Тиен, има над милион луѓе кои пристигнуваат за време на криза за домување и изнајмување.
Well, Labor always make a mess of immigration. 18 months ago they were boasting about how many visas they were issuing. Now we have over a million people who've arrived during a housing and rental crisis. And it's very hard to see how this is going to make any difference.
Програмата на македонски јазик на СБС радио ја продолжуваме со уште еден прилог. Имено, главниот доктор на Соединените Американски држави бара предупредувањата за рак да бидат прикажани на алкохолните пијалоци во земјата. Новообјавеното советување на генералниот хирург Вивек Мурти за причинско-последишната врска помеѓу ракот и алкохолот вели дека алкохолот е третата водечка причина за рак што може да се спречи под тутунот и дебелината. Предупредувањата за рак предизвикаа прашања за тоа дали Австралија треба да разгледа слични мерки. Прилогот за SBS News го подготвија Есамал Галип и Хана Квон. На македонски ќе го слушнете од колешката Маргарита Василева.
Голем број австралијци го користат летниот одмор. South Australia Health проценува дека околу една третина од австралијците пијат неделно. Julia Stafford е член на Cancer Council Nutrition, Alcohol and Physical Activity Committee. Та вели дека околу 80% од австралијците пијат алкохол на одредено ниво, некој помалку, некој повеќе, меѓутоа, секое консумирање на алкохол може да придонесе кон ризикот од рак, поради што не постои безбедно ниво на употреба на алкохол, вели таа.
A lot of Australians are using alcohol. You know, it may be at very low levels, some at much higher levels, but really all use of alcohol can contribute to your cancer risk. The more you drink, the higher your risk. But really, when it comes to alcohol and cancer, there is no safe level of alcohol use. So I think that's a really important message for Australia to be building in terms of health warning labels and broader education campaigns.
Госпоѓата Стафорд вели дека предупредувачките етикети ќе служат за да ги информираат оние што пијат за ризиците што доаѓаат со консумирањето алкохол. Основниот принцип со здравствените предупредувачки етикети на производите е дека луѓето имаат право да знаат, имаат право да бидат свесни за ризиците што производите им ги носат. Во моментов знаеме, вели Стафорд, дека секој втор австралиец е свесен дека алкохолот е причина за рак на некој начин.
The basic principle with health warning labels on products is that people have a right to know, have a right to be aware about the risks of products so that they can consider that within their decisions to use a product or not use a product or how much of that product they use. So really it's about empowering the community to be aware, because currently we know that, you know, roughly one in two Australians are aware that alcohol is a cause of cancer in some way.
Генералниот хирург на Соединетите Американски Држави издаде нов совет за причинско-последичната врска помеѓу консумацијата на алкохол и зголемениот ризик од рак, повикувајќи го Конгресот на САД да одобри ажурирање на предупредувачката етикета на пијалоците што содржат алкохол, за да вклучи предупредување за ризик од рак. Според Советот, консумирањето на секаков вид алкохол, пиво, вино или жестоки пијалоци, го зголемува ризикот за најмалку 7 видови на рак, вклучувајќи ги и рак на устата, грлото, гласовната кутија, хранопроводникот, градите, црниот дроб, дебелото црево и ректумот. Госпоѓата Стафорд вели дека слично советување треба да се издаде и во Австралија, поради што моментумот на меѓународно ниво се зголемува со советите на овој американски генерален хирург. Како и со воведувањето на етикети за предупредување за рак на алкохолните производи во Ирска од 2026 година, на кој се наведува дека алкохолот е причина за фатални карциноми. Стафорд вели многу земји широм светот го разгледуваат ова предупредување, односно јасните совети околу врската помеѓу алкохолот и ракот и потребата да се информира заедницата, бидејќи австралиците имаат право да знаат дали производите што ги користат може да им нанесат штета.
And with Ireland introducing cancer warning labels on alcoholic products from 2026, talking about alcohol as a cause of fatal cancers. And I think a lot of countries around the world are looking at that and at the very clear advice around the link between alcohol and cancer and understanding the need to inform the community, because Australians have a right to know if the products they're using can cause them harm.
Според Cancer Australia, 5,6% од случаите на рак се поврзани со долгорочна употреба на алкохол. Како канцероген од првата група, алкохолот може да ги разгради хемиските соединенија во телото и да ги оштети ДНК, протеините и клетката, како и да го промени нивото на хормоните и да доведе до поголема апсорпција на други канцерогени. И покрај тоа што експертите велат дека постои силен случај за предупредувања, на потрошувачот му преостанува да ги послуша.
I don't want to get cancer from drinking alcohol and having fun. Like if they did that in Australia, that would suck.
I don't think warning labels would make much of a difference. I think people are pretty self-aware these days about the risks.
I mean, no, it makes no difference to me. It's on cigarettes. Why can't it be on alcohol?
Воведувањето предупредувачки етикети во САД ќе бара ретко одобрение од Конгресот на САД. Ирска веќе презема чекори за воведување предупредувања за алкохолни производи и ќе биде првата земја што ќе го стори тоа од 2026 година.
SBS Radio.
Ете тоа беа подготвените прилози од колешката Маргарита Василева кои се однесуваат на важни австралијски теми. Денес со вас е Васе Коцев. Актуелните христијански празници имаат многу заеднички нешта со некогашните пагански обичаи и празници од времето на античкиот римски период. Па така она што денеска е Божик за римјаните бил Сатурналиите или прославувањето на богот на земјоделството Сатурн, кој се прославувал на 25 декември, датум на кој светот денес го одбележува раѓањето на Исус Христос според новиот календар. За историчарите тоа не е коинциденција, туку суштинска поврзаност на некогашните обреди и обичаи кои се претопиле во христијанството. Македонија, како дел од некогашната Римска империја, изобилува со извонредно богато и движно и недвижно културно наследство од овој период. Василка Димитровска е македонски археолог и директорка на невладината организација Хаемус, која се грижи за промоцијата на истото. Да се подсетиме на разговор со неа токму на таа тема, а со Василка Димитровска разговара колешката Маја Талевска.
SBS Radio.
Мислам дека тоа е прекрасен начин да се промовира македонското културно наследство и фацинантен е вашиот ентузијазам, Василка. Како преку скупини романи ја истражувате и промовирате античката римска култура? Очигледно, тој период од историјата, од богатата историја на Македонија, е од особен интерес во вашата организација и би рекла дека скупини романи е доста автентичен проект. Може ли да ни објасните како го реконструирате тој дел од историјата?
Така, добро, сега од Мартинките малку ќе ридмеме на античкиот римски период. Мене ми е умилен, бидејќи ние имаме многу остатоци на територијата на Република Македонија од тој период, особено пак го имаме во мојот роден град Скопје. Тоа е археолошкиот локалитет Скупи, кој што всушност ми представуваше инспирација за овој бренд, кој се нарекува Скупини Романи. Тој почна симпатично, така како една мала програма, но наидовме на многу добра поддршка од планските региони, од обштините, па дори и меѓународна поддршка. И во текот на две години тој од програма за промоција на античкиот римски период прерасна во еден огромен бренд, кој што јас мислам дека е на вистина, треба да сме горди како организација и Македонија треба да е горда што го поседува Скупини Романи. Да појаснам за вашите слушатели, Скупини Романи на латински значи граѓаните на римскиот град Скупи. Бидејќи на нам како основа и како инспирација ни е наследството кое што римјаните го оставиле во археолошкиот локалитет Скупи, кое што нормално дека може по својата материјална структура да се поистовети со културното наследство од римскиот период на територијата на Македонија, но и пошироко, бидејќи Римската империја била огромна, таа траела со векови и била распространета од видот на Хадриан помеѓу Англија и помеѓу Шкотска, па се до Блискиот исток, па дури остатоци од римскиот период можете да најдете дури и во центарот на Њу Делхи, Северна Африка, зборуваме за еден огромен период, за една огромна периода, еден период кој што му оставил наследство на светот на многу начини и во многу подслоеви и сега ние земавме само еден многу мал дел. Јас ќе кажам дека главната инспирација всушност потекна кога делот тимот на Хаемус на своите сами почетоци отидовме на отварањето на археолошкиот парк Зиминациум кај Костолац во Србија. Таму има реконструкција, освен археолошки локалитет, има и реконструкција на антички римски домус, кој што е направен за туристички потреби. Меѓутоа, ние генерално да сме сите воодушевени од тој проект. Работевме неколку години да можеме да го структуираме скупини романи, бидејќи сепак ги немаме капацитетите на Зиминациум, кој што е под Српската академија на науките и уметностите. Ова се започна како еден наш мал личен проект, сакајки луѓето кои што се околу нас, со нашите очи да го видат културното наследство и она кое што ние го работиме и кое што сакаме да го постигнеме и да го ставиме како дел од дигиталното и мануелното наследство на овој свет. И со текот на времето брендот се зголемуваше. Ние започнавме доста експлозивно со антички римски фестивал, кој што го правевме точно пред 2 години во Скопје. Партнер ми беше токму Зиминациум, археолошкиот парк, и колегите кои што дојдоа да ни помогнат и да не поддржат во нашата благородна иницијатива. Веднаш потоа наидовме на добар прием кај, веќе како што нагласив, кај обштините, кај планските региони, кај приватни некои институции, и со текот на времето брендот се зголемуваше, така да сега ние веќе имаме околу 15 автентични римски костуми, имаме многу керамика, имаме многу накит, имаме други придружни предмети од метал, стакло, од плетени работи. Сите тие се правени од наши ракотворци, на кои што им посветивме доста внимание за да ги обучиме, за да направат не реплики, туку предмети кои личат на оригиналите, но се нивна инспирација и си внеле некој дух во нив, за да можат потој тие самите, доколку нели продолжат да го работат тој бренд и видат со нас, сепак имаат некаков финансиски бенефит. Така да, ова во светот што ние го правиме, настаните начинот на кој што ги правиме, се нарекува historical reenactment или историска реконструкција. Ние се обидуваме што е можно поверно, секако не можеме идентично да представиме се како што било во античкиот Рим, но бидејќи постојат многу записи од овој период, ние се обидуваме да ги анимираме луѓето, посетителите и сите заинтересирани за културното наследство на разни настани, например прослава на Сатурналија или Римската нова година, потоа прослава на Розалија, тоа убаво звучи така, празникот на цвекето, но тоа е всушност Римската задушница. Сега брзо ги прославувавме винали, имало два типа на винали, пролетни винали и зимски винали, кои што се празници специјално посветени на виното. Сакам да кажам дека она што ние го правиме со скупини романи е навистина не само автентично за Македонија, туку би рекла дека автентично и за Балканскиот полуостров, и поради тоа имавме неколку гостувања во Србија, во Бугарија, на големи фестивали кои што се прават со цел да се има една античка, да се долови таа античка реконструкција на римскиот период. И од реков од една мала програма која што започнавме ставајќи ги работите во кола, па да одиме да ги промовираме, сега веќе ни треба еден голем автобус за да можеме само да се помрднеме од Скопје и да отидеме некако.
Ете, тоа беше првиот дел од разговорот за македонското културно наследство од времето на римскиот период. Разговорот со Василка Димитриевска, македонски археолог, продолжува во утрешната програма. Полека се ближиме до крајот на програмата, уште не да се подсетиме на најважните настани на денот. Изборите нема да бидат расфрлање со пари, вели австралискиот благаник Джим Чалмерс. Facebook, односно Мета, ги олабавува ограничувањата за говор на омраза и злоупотреба. Скопје е најзагаден град во Европа и втор во светот. И со тоа, почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Благодарам за вниманието. Имајте пријатно попладне и ве очекуваме да бидете повторно на брановите на СБС радио на програмата на македонски јазик утре, петок, точно на пладне. Пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.